stopped in Charlotte. We bypassed Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I bought me a through train ticket right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking into New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they won't let the poor boy down.
Kaixo, lagunok. Beste ostegun batean, ostegun euro egiten dugun moduan, Bilbo Hiria Irratian, badakizue, bostetatik eta zazpirak arte, gure soinu gela, dakau hemen. Musikaren anistazuna, Peoria Zigartua, musika, esteko dizuet, eta Ibon Burgoak egiten dau, teknika hilana, perfecto, de beste aldean, lehioaren beste aldean, eta bueno, gaur badauzkagu gauza asko, nobedadeak bebai, eta gaur hasiko gara programaren lehenengoko zatien, pitxin bat Neil Jaunekin. Disko berri bat dago, zuzenezko grabazio zahar bat, baina kaleratzea berria da. Gero kontatuko dizuegu, apur bete nondik norakoa, grabazio amen, daukagun grabazioarena, baina kantua esanguratsue da, zuzenean grabatu zan aspaldian grabatu zan New Yorken, eta hause da kanta, Tell Me Why, esan zergaitik.
Good opportunity now with this young's first show. We'd like to welcome to our stage Neil Young.
Hi, folks.
Through broken harbors, out on the waves in the night. Still a searcher must ride the dark horse, racing alone in his fright. Tell me why. Tell me.
Bueno, ba, hauxe da Neil Young, bere gitarraz, gitarra eta pianokaz aritu zen kontzertu honetan, abotza, musikaririk gabe, beste musikaririk gabe. New Yorken esan dut, baina ez dago ondo, esan da, Washingtonen izin zen, estatu batuetako hiriburua, Washington dezen izin zen. De Cellar da sotoa, ez da? De Cellar da, bueno, sotoa baino De Cellar, Cellar ingeles da, gela bat erabiltzen dana janaria gordetzeko, ez da? Aztean asko despensa dalako edo, olako zehozer izango litzateke De Cellar. The Cellar Door, zera leku horren atea, hori izin zen izena, leku oso esanguratsua garai hartan iru eta marrekoa markadan, olako areto bat nun jentea hundia, Neil Young estilokoak, ja 1970erako hau grabatu zanean, Neil Young bihurtzen ari zan izartzo bet, eta horrelako leku batean agertzen ziren sarritan anplak, Neil Youngek egin zauen moduan. Kontzertu hau grabatu zan, esan dudan moduan 1970ean, hainbeste saioetan, bueno, hiru saioetan, lehenengokoa antolatu zen azaroaren 2010ean, gero abenduaren batean eta abenduaren bien. Hiru egunetan errepikatu zen Neil Youngen kontzertua eta hortik atara ziren hemen dauzkagun grabazioak, Hemen dago, bueno, guztire 13 kantu. Gehienak ondino agertu barik izin ziren kantu batzuk batzuk agertu ziren Tell Me Why estilokoak After the Gold Rush diskoan, beste batzuk urrengoko urtean agertuko ziren, baina Harvest zera diskoan. Beraz, zuzenezko hauetan, Neil Youngek erabiltzen zituen azkenengo diskoko kantuak gehi urrengokoak bebai naiz eta ondino estudioan grabatua ez izan. Bueno, ba, beste kantu bat entzungo dugu, baina orain hasiko gara, abiatuko gara estudioko grabazinotik. After the Gold Rush, biniloan, 1970erakoa behi izin zan, apur bat harinagoa kaleratu zana, zegoen izen berarekin idatzi zuen kantua, After the Gold Rush, hori da urrezko fiebre edo sukarraren ostean, ezta? Eta kantu hori entzungo dugu, baina estudiokoa.
Well, I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming and the archers split the tree. There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. I was lying in a burned out basement with the full moon in my eyes. I was hoping for replacement when the sun burst through the sky. There was a band playing in my head and I felt like getting high. I was thinking about what a friend had said. I was hoping it was a lie. Thinking about what a friend had said. I was hoping it was a lie. Children crying and
chosen ones, all in a dream, all in a dream, the loading had begun. Flying Mother Nature's silver seed to a new home in the sun. Flying Mother Nature's silver seed to a new home.
Oso ondo, bueno, hau da After the Golrus, baina esan dugun moduan, gero estudioan, gero ez, apur bat harina, estudioan grabatu zanean, hau zizan, sonoria da ikusi duzuen ez, oso akustikoa, oso, osea, simplea be bai, kantua komplejoa izanik, eta, bueno, ba, bitu, harina ho, orain disko barria da Life at the Cellar Door, Washingtonen egindakoa, abenduaren batean bien, 1970-an, hortik, hilabete batera, egon ez esateko, baina, zera, gitxia, bueno, bai, hilabete eta piku. Urtarriaren 19an, baina, urrengo urtean, jakina, 1971-an, osea, ba, hilabete eta erdi gerotxoagoa, Neil Jaunek berriro aritu zen kontzertuetan, kasu honetan, ez Washingtonen, The Cellar Door areto horretan, baizik eta bere jaio herrian, bere jaio, zera, lurraldian, Kanadako Ontarioko Toronto irian, eta bertan, Macy Hall, ba, Torontoen garai hartan zegoen, eta txokirit txukunena, dotorena, bertan Macy Hall antzoki horretan grabatu egin zuen, urtarriaren 19an, 1971an, bueno, aurreko kontzertua nahiko antxekoa da errepertorioa, Berriro hemen Tell Me Why edo After the Gold Rush, entzun ditugun kantuak gaurko programa momentuz, hemen badaoz, baina zaharreko zera, kanturen bat ere egon zan. Eta orain, zaharraua ez asko, ze Neil Young hasi zan Buffalo Springfielden, baina makarlari moduan pare bat urte harinago aritu zan. Eta kantu hau, Down by the River, kantu oso ospetsua, ez herri kantua, izen beragaz dagoena. Hori, hau da, Neil Young-ek idatzi zuena. Kantu hori, Down by the River, entzungo dugu Macy Hall kontzertutik. Hau ze da, zuzenean urtarrilaren 19 hartan, 1971an, Neil Young-ek egin zauen bertsioa zuzenezkoa. Down by the River.
There is no reason for you to hide. It's so hard for me staying here all alone when you could be taking me for a ride. She could drag madness is too much sorrow. It's impossible to make it today. She could drag no reason for you to hide. It's so hard for me staying here all alone when you could be taking me for a
Neil Youngekin gabiz, gaurko programan gustora ere, asko miresten dugun kantaria, hain zaharra, agure bat dugu gaur egun. Neil Young dudarik gabe, baina ondino badu, badu grabazio berrietan be bai, bai kemena, bai inspirazioa, sormena, soberan be. Baina gaurko, diskoa, gaur aurkezten dugun diskoa, naiz eta berria izan, berria izan, orain, bi aste, kaleratu egin dute, grabazioa zaharragoa da, zuzenean 1970-an. Nik uste dut 1970-an izan zan, nilionen ibilbidean, aberastasuna handia izanik hainbeste garai ezberdinetan, eta gaur egun arte, iaia, urtebiko garaia hau izin zan benetazko aurrezkoa, Harvest eta After the Gold Rush jarraian kaleratu, After the Gold Rush eta Harvest, hobeto esan da, bata bestearen ostean eta biek izan ziren lan maisuak, hor zegoen soberan, kantu bat bez, nota bat bez kantuetan, oso disko perfektua. Ia. Eta, bueno, ongabiz garai honetako grabazioekin, zuzenezko grabazio barria, Harvest eta After the Gold Rush estudiokoak bekarri dugu zozer entzuteko, Macy Hallen kontzertua, emetik eta hilabete eta erdire grabatuko zana baina Kanadan eta ez Washingtonen, eta orain berriro, nobedade honetatik, orain kaleratu duten disko berri honetatik, Life at the Cellar Door izenekoan, Hermetik atarako dugu beste kantu bat. Oso kantu esan guratsoa. Berak egin zuen kantu hori Harvest diskorako, baina aurretik konposatu zuen. After the Gold Rush diskoarekin, eta aurreko diskoarekin bebai, hor zegoen Cinnamon Girl eta Down the River eta beste kantu batzuk esan guratsuak, nola bait gertatu zitzaiona Neil Youngeni, oso gaztea izanik ondino, izin zan, aberastu zala, egin zan milionarioa, egun batetik urrengora. Berak esaten zauen, oso gaztea zan, eta milionarioa zan. Beraz, zeo zer topatu behar zuen dirua gaztatzeko, eta erabaki zuen rantxo bat erostea. Rantxo hori ondino Neil Youngena da, eta bertan bizi da, gehienetan. Broken Arrow uste dut deitzen dela, rantxo hori erosi zuen rantxoa, ba, berak, bere representantea izango zan, eta aurkeztu zan bere kotxez rantxo horretan. Eta rantxo hartan, bizi zan, gizon zahar bat, orain ez naz gogoratzen izena, baina inoiz esan dizuet, beste programa baten. Eta gizon hori mexikarra zan jatorriz, Kaliforniako asko garai hartan ondino, gaztelania izunak ziren, ezta? Eta gizon hori Mexikotik, esan Mexikotik, San Kaliforniako gizon bat, baina esan angloa, san latinoa, ezta? Eta bere andra bizi ziren hor, atxoa eta gurea, eta gizon horrek, Neil Young orkestu zenean esan ez bera san rantxoren jabe barria, ezin zineztu, zaintzailea gizon zahar hori Mexikoko
gizon zahar horrek ezin sinestu, berak esaten zuen, baina hau absurdoa da, zelan da posible olako propiedade handi eta hain garesti bet, eta zuk gazte batek zelan erosi duzu, hori ez da ez zuen ulertzen. Eta horretaz hasi zan reflexio bat egiten nirteunek, eta hortik sortu zan Old Man agure izeneko kantu eder hori, nire jaunek inoiz idatzi doen eta onenetarikoa, eta behin eta berriro, nino gaur egun zuzenean beti egiten dago Old Man, berak esaten dago behin eta berriro. Ni gaztea naiz eta zuzara orain nik egun batean izango naizea, eta ni naiz zuk izan dakoa, beraz ez dago nobedaderik, ez dago aldaketarik benetan. Hau da Old Man, kantu maizuet.
Look at my life, I'm alone like you were. Oh man, look at my life, I'm alone like you so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cause. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. I'm a lot like you. I need someone to love me the whole day through. Oh, one look in my eyes and you can tell that's true. Lullabies, look in your eyes, run around the same old town. Doesn't mean that much to me, to mean that much to you. I've been first and last, look at how the time goes past, but I'm all alone at last, rolling home to you.
Bueno, jarretuko dugu, zuzenezko disko berri honekin, berrie kaleratzea, ez grabazioa aspaldian, oin zenbat urte, 43 urte, eta Neil Young maizu bat zan, eta bada gaur egun ere. Bueno, urrengo kantua, kantu hori agertu zan, hobeto esan da, After the Gold Rush diskoan, After the Gold Rush eta Tell Me Why modukoak, eta hau zizin zan beste kantua handi bet, egin akustiko egiten zungo dugu, zuzenezko kontzertu honetatik, zuzenezko berzioa, kontzertu honetatik hartutakoa. Hau ze da, Only Love Can Break Your Heart, itzuliko genukena, ezin zan, ba, amodioak, beste, amodioak bakarrik apurtu dezake zure bihotza. Hori da, Only Love Can Break Your Heart.
This next tune is off my new album.
Ederto, lagunok. Bueno, ba, orain arte izan dugu, lehenengoko, gure programa lehenengoko zati honetan, ia ordu bete, baina ordu bete ondinoz dugu egin, Neil Youngen azkenengo diskoa. Beste nobedade bat, bueno, hau da apur bat zaharra, hau orain hiru lau urte agertu zan, eta badakit lonek inoiz ekarri zauen kanturen bat hemendik. Da oso gauza bitxia, da 1950-an eta 17 arte, Bodidley bat ez behizin zan, kantuegia, kantaria, musikaria, baina laguntzaile moduan, estudioko gizon moduan, ibi izan grabazio gitxi batzuetan. Eta hemen, batu egin dire horrelako 11 kantu. Lehenengokoa entzungo dugura Billy Boy Arnold bluesmanena da, You Got to Love Me Baby, izenekoa, 1945-an grabatu zan, grabatu ziren bi kantu. I Am Sweet on You, B alderako, You Got to Love Me Baby, A alderako. Single batean agertu ziren eta A alde hori entzungo dugu. Thank you.
home with me both day and night. You gotta love me, mama. You gotta love me, mama. You gotta love me, mama, if you wanna get along with me. I ain't gonna stand no cheating, baby, no running around. But catch you cheating, I'll put you down. You gotta love me, mama. You gotta love me, mama. You gotta love me, mama, if you wanna get along with me.
Ederto, lagunok. Bueno, Gabiz esan dugun moduan, CD berri bategaz, Bob Diddley Session Man, nolabait estudioko laguntzaile moduan egindako parte hartzeak, eta logikoki gehien bat izin ziren bluesmanak, baina ez bakarri. Eta orain, Little Walter entzun behar. Little Walter zegoen Chess disketxean, bera zegoen moduan, Bob Diddley. Little Walter izin zan agian harmonika jolerik eta onenetarikoa, blues historia osoan egondakoa. Eta ez da hori bakarrik, kantu egien moduan, ia perfektua zan Little Walter. Eta bueno, ba, pelikula batean, Cadillac Records pelikula hartan agertzen zan bere zimodua, Little Walterren etxairik eta hundiena, bere burua zan, bere aserrea batzutan, bere larre edatearena, bueno, gertatzen da hainbeste musikariekin. Beraz, genio ez txiki, genio haundi hori. Little Walter modukoak ez dire egon mende batean asko blues munduan, pues ondino nahiko gazte zanean desagertu zen. Dena den itzi zauena ba, badago integral bat gaur egun, orain lau bosturte hip-hop universaleko azpi disketxe batean kaleratu zuten integral bat, boste de ustu direla, Little Walterrek grabatu zauen estudioko dandana, azkenengo notar arte, eta bueno, hor badaoz, esan dudan moduan, bostei ordu musikagaz, kantuekaz, bueno, Little Walter maizu bat izin zan, mila datzen eta berroita ma bostean egin zuen Hey to See You Go, ezai, gorrotatzen dut, ikustea zuk joaten zarela. Eta kantu honetan be Bob Diddley egon zan, 1945 grabatu zan, Roller Coaster egon zan B aldean, baina hori gero entzungo dugu. Hauze da, Little Walterren A alde hartan, Hey to See You Go, zegoen kantua, eta Bob Diddleyekin.
Hear the cry. No, I love her. No, she's mine as I. 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 Came home this morning about 4:30. Found that note lying on my floor. Gone away, leave you. Just don't know. Heard some bad talk,
Something that you said. Something that you said. Something that you said. Come on back, baby. Honey, please don't go. Well, I love you. You'll never know. You'll never know. You'll never know. You'll never know. My kind of baby. You know it so. I can tell you. You know it ain't no joke. No, it ain't no joke.
Bueno, lagunok, amen gabiz, aipatu dut Kalida Records pelikula hori, eta hemen egon gara, Iban eta Biok, eta Forrest Whitaker bat zegoen pelikula hartan, eta bueno. Bai, Kalida Records izan olako biopik bat, nun, kaso honetan pertsona baten baino, disketxe baten historioa, ez da, gertatu zana, benetan, hor, Chuck Berry, Howling Wolf, bueno, ze esango dizu bete, txez disketxeari buruz. Howling Wolf, Muddy Waters, Bo Diddley, Little Walter, eta askozaz gehiago be, izin zan, nik esango nuke, 50-60ko hamarkadaren hasieran, blues eta, blues, rhythman blues estilo hauetan, disketxerik eta garrantzitsuena, ez da Howling Wolf, Bo Diddley, Muddy Waters, berriro izenak esaten dugu, eta pentsatzen dugu, hauetariko batez, erdi bakarrik izan da, dekozuia aurkikuntza bizimodu osorako, eta hor, batu ziren zan disketxean gertatu zan moduen, eta hortik etorri izan baten bat, ez da baterako Howling Wolf. Batu egin ziren, olako, bosei izarra handiak, sormen handiko gizonak, eta disketxe berean. Bo Diddley laguntzailea izan gendun, kasu honetan, berriro ere Little Walterrekin entzun dugu A aldea, eta B alderako McDaniel, beraz, Bo Diddley, bera da McDaniel, McDaniel Bo Diddleyek idatzitako Roller Coaster izeneko abestia grabatu zuen Little Walterrek Bo Diddleyren laguntzarekin, ez bakarrik komposizioan, baizik eta gitar jole moduen, hau zesan B alde hori single hartan. Thank you. lagunok, esan dugu moduan, Bo Diddley-ek egin zuen lan, musikari moduen bakarrik, kasu honetan, gehien bat, grabazio gitzi batzuetan, eta, bueno, Little Walter, Billy Boy Arnold, orain hiruerren bat daukagu, Billy Stewart, Billy Stewartek bueno, pare bat single egin zuen eta bietan Bo Diddley izan zuen berak laguntzailea. Eta entzuko dugu hauetariko bat, 1956-an egin zuten single bat, Billy Stewartek egin zuen eta Bo Diddleyk lagundu. Eta horregon kurtean, 1957-an geratu zen bigarrena. Eta hortik atarako dugu Billy's Heartaches, Billyren bihotzeko mina. Hauxe da, Billy Stewart. Gabiz, Bo Diddleyekin, Bo Diddley laguntzaile moduan, baina estudiokoa bakarrik, ba, gitarjole moduan. Bo Diddley is session man. Beraz, estudioko gizona be izan zan Bo Diddley, grabazio gitxitan hemen ba, dozena bat agertzen dire, gehien bat bera izan zan protagonista bat, ezta, baina 1957-an, 1967-an, single batxuetan, bere disketzean beti txekarren edo txesen, ba, laguntzaile moduan egiten zuen lantxo batzuk. Bueno, Marquise izin zan beste talde bat, talde baltza, jakina, eurek izin ziren lau gizon. Bueno, gero musikariak be egon ziren, baina kantarien artean The Marquise talde hartan, New Yorken, eta 1957-an geratu zuten, Nor eta Marvin Gaye zegoen, James Nolan, Rhys Palmer eta Chester Simmons izan ziren gainontzekoak, laukotea, osko laukotea honetan, gero musikariak hemen ikusten dugu bateria jolea, Panama Francis, Kriston bateria jolea, Euskal Herritek ibi izan, jazz bateria jolea, non nekez dago zirik blues eta zera musika gaz, baina, bakizue, ba, bateria joleak batzutan, kasu honetan jazzman izanik, olako musika, harineia den musika honetan parte hartu behar. Bueno, musikaria hundiak, jakine Bo Diddley bera, gitar jole moduen ibili izan, eta bueno, bi kantu dauz, entzungo dugu bigarrena, Wyatt Earp, akizu pelikulen gatik, izin zan, ez da gila, ia izin zan,
zera, serif bat edo gaizkile bat edo berdin zania serif edo gaizkilea zan, baina Wyatt Earp benetan bizizan gizon bat, pasaden mendean Ameriketan, eta gero leyenda bihurtu zan eta kantu honetan daukau Wyatt Earp.
Better shot than all the rest. The fastest man I see with a gun. When you see him, you better run. You know who I mean. Wyatt Earp. Wyatt Earp, he had a friend. Stuck with him through thick and thin. He was a gambler from the heart, always around when trouble starts. You know who I mean. Holiday. Fishing a barrel, that was the end of our morale. We fought against White Earth.
Eta orain gure lehenengoko zatia, programaren lehenengoko ordua bukatzear dago, baina beste kantu bat entzungo dugu azkenengoa, entzun dugu Marquise, Billy Stewart, Lil Walter, Billy Boy Arnold, eta bat falta zaigu bakarrik, bakoitzak diskonetan bi kantu ditu, eta bat entzun dugu. The Schoolboys, beste talde bat, eta Bo Diddley-ek berrogeita mazazpian, miratzen eta berrogeita mazazpian, Pearl izeneko kantu bat, egin ziren eurei, McDaniel, Bo Diddley-ek, eta gero, lagundu ziren be, grabatzen kantu hori. Taldea, The Schoolboys.
My girl.
Girl.
I cry.